Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, συνδεόμαστε με Ελλάδα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο Στέλιος, ο συνάδελφος Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καταρχάς καλημέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα να έχετε.
Λοιπόν, Στέλιο, να ξεκινήσουμε βέβαια από τι άλλο, από αυτό το ασυνήθιστο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, από την Χαλκιδική έως την Κυπαρισία και από το Αιγαίο έως την Ιωνία Οδό. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα, ενώ να αναφερθούμε και στην κυβερνητική παρέμβαση, η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν έγκαιρη και αποτελεσματική.
Πράγματι, να ξεκινήσω από το τέλος. Η παρέμβαση της κρατικής μηχανής, Αλέξανδρε, ήταν άμεση και αποτελεσματική για μια κατάσταση πραγματικά πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Ποτέ στο παρελθόν η χώρα δεν είχε γνωρίσει κτύπημα από μπουρίνι που μετεξελίχθηκε άμεσα σε καταιγίδα με μορφή τυφώνα, ενώ ανεμοστρόβιλοι κατέστρεφαν τα πάντα. Σήμερα η εικόνα στη Χαλκιδική τουλάχιστον, ως ένα από τα πλέον προβεβλημένα τουριστικά μέρη της χώρας, έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο βαθμό ως προς τις υποδομές, κυρίως ίδρυψη και ηλεκτροδότηση, μάλιστα μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα σε χρόνο ρεκόρ. Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα μέρη της χώρας όπου χτυπήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς τα πλήγματα έγιναν μόλις το Σαββατοκύριακο. Και σε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έχουμε άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για αποκαταστάσεις των ζημιών λόγω της θεομηνίας που υπήρξε. Καθησυχαστική ήταν τέλος οι σεισμολόγοι σχετικά με τους δύο σεισμούς που είχαμε σε Αμφιλοχία και Κοζάνη μέσα σε 24 ώρες. Δεν υπήρξαν ζημιές, ούτε πανικός εκ μέρους των κατοίκων, η διακρατική μηχανή μπορούμε να πούμε ότι πήρε εύσημα γενικότερα στη λειτουργία της αυτές τις δύσκολες μέρες. Αλέξανδρε.
Μάλιστα, λοιπόν, Στέλιο, να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα πολιτικά. Μία εβδομάδα πλέον μετά τις εκλογές και η κυβέρνηση δείχνει να έχει πέσει αυτό που λέμε με τα μούτρα στη δουλειά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις προγραμματικές δηλώσεις. Πού αναμένετε να κινηθούν αυτές και πότε προβλέπετε η ψήφισή τους?
Είναι γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να έχει στρώσει το κυβερνητικό επιτελείο γενικότερα στη δουλειά και αυτό δείχνει να το εκτιμάει η κοινή γνώμη. Απομένει να φανεί ότι θα ισχύσει και στο μέλλον αυτή η τακτική. Σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις δεν έχουμε ακόμη κάποιο κείμενο, έστω με εμπάρκο το οποίο δίδεται σε όλους τους δημοσιογράφους, αλλά αναμένεται να ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις 20 Ιουλίου, με ορίζοντα την επόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου, το αργότερο μέχρι το βράδυ, δηλαδή της Δευτέρας 22 Ιουλίου, να έχουν ψηφιστεί από το Σώμα οι σχετικές προγραμματικές δηλώσεις, χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποιο πρόβλημα λόγω της μεγάλης πλειοψηφίας που έχει η κυβερνητική παράταξη. Σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των προγραμματικών δηλώσεων θα έχει η συνάντηση σήμερα ή αύριο του Προέδρου του ESM Klaus Regling με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, ίσως και με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Επόμενος στόχος είναι να υπάρξει στις αρχές του Αυγούστου η θετική αξιολόγηση από τον Νίκο Φίτς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δρομολογηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου ή το αργότερο μέχρι το 15 Αυγούστου η κατάθεση στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου για το οποίο υπήρξαν προεκλογικές δεσμεύσεις για μειώσεις των φόρων και είναι ένα θέμα το οποίο περιμένει κυρίως, θα μπορούσαμε να πούμε, η αγορά της χώρας. Να το πω με απλή γλώσσα για να γίνουμε κατανοητοί στους ακροατές μας. Δεν γνωρίζουμε, αλλά ελπίζουμε ότι αυτές οι εξελίξεις να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί επίσης ένα θετικό κλίμα για τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Ελσίνκι που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου. Τέλος, να μπορέσουμε να πούμε ότι αρχές Οκτωβρίου θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη μια γενική οικονομική, πλην όμως καθιερωμένη ομιλία στα γένεια της ΔΕΘ στις 7 με 8 Σεπτεμβρίου, που θα δώσει τους έξοδους επί των οποίων θα κινηθεί ο προϋπολογισμός. Αλέξανδρε.
Να συνεχίσουμε λοιπόν με την καθημερινότητα, η οποία βέβαια τρέχει και ανεξαρτήτως των μεσοπρόθεσμων στόχων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υπάρχει βέβαια διάθεση για άμεση επίλυση θεμάτων. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα θέματα κατά το διάστημα του 7 ημέρου που ξεκινά σήμερα, Στέλιο?
Μπορούμε να πούμε, Αλέξανδρε, πως η εβδομάδα για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη ξεκινά με τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, ώστε να ενημερωθεί καλά για την κοινοτική θέση επί του προσφυγικού. Και στη συνέχεια, βέβαια, αυτή η συνάντηση θα μεταξελιχθεί σε μία σύσκεψη τόσο με τον κ. Αβραμόπουλο όσο και με τους κυρίους Μιχάλη Χρυσοκοίδη και Γιώργο Κουμουτσάκο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στραμμένη την προσοχή του στο μεταναστευτικό, το οποίο δυστυχώς δεν επιδέχεται μονομερή λύση, καθώς άμεσα εμπλεκόμενο μέλος του ζητήματος είναι η Τουρκία, με τα προβλήματα βέβαια που δημιουργεί σε Αιγαίο και Κύπρο, και χρειάζεται ένας ιδιαίτερος χειρισμός και όλοι το κατανοούν αυτό. Επίσης, η προσοχή του κυρίου Μητσοτάκη την εβδομάδα αυτή εστιάζεται κυρίως στη σύνταξη του νομοσχεδίου για κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και στο να αποφασιστούν τα πρώτα μέτρα για την επιστροφή των εξαρχείων κατοίκους εκεί που μένουν, δηλαδή στην περιοχή των εξαρχείων, καταργώντας το άτυπο άβατο που υπήρχε μέχρι σήμερα ακόμη και επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα, μία από τις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι βέβαια η κατάθεση ενός νέου εκλογικού νομοσχεδίου, που θα περιέχει και το δικαίωμα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εκτός των άλλων θα προβλέπει και την κατάργηση της απλής αναλογικής. Τώρα, η κυβέρνηση μαζί με τις ψήφους του κινήματος αλλαγής έχει την πολυπόθητη πλειοψηφία των 180 ψήφων, με την οποία μπορεί να καταργήσει λοιπόν την απλή αναλογική για τις επόμενες εκλογές. Ένα νομοσχέδιο, να υπενθυμίσουμε, που είχε ψηφιστεί προμηνών επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το ζήτημα και τι θα γίνει βέβαια και με το άλλο επίμαχο ζήτημα, που είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η επόμενη εκλογή, τον Μάρτιο του 2020.
Πράγματι, αυτά είναι δύο θέματα που απασχολούν άμεσα, θα μπορούσαμε να πούμε, την κυβερνητική πολιτική. Και βέβαια είναι κάτι ότι η κατάργηση της απλής αναλογικής από τις μεθυπόμενες φυσικά εκλογές αποτέλεσε μια προεκλογική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη, για το λόγο που υποστήριξε εκλογές σταθερών κυβερνήσεων που δίνει το σύστημα της ενισχυμένης πλειοψηφίας. Βέβαια, άγνωστο παραμένει ακόμη ποια θα είναι η στάση του σχετικά με τον πόνους των 50 εδρών που παίρνει το πρώτο κόμμα, αν και κατά πόσο αυτό παραβιάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιες συνταγματικές παραγράφους σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της έκφρασης του πληθυσμού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο αντίλογος σχετικά με την απλή αναλογική ως το πλέον δημοκρατικό σύστημα της λαϊκής βούλησης, αλλά αυτό είναι μάλλον χαρακτηριστικό άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών πολιτισμών, μπορούμε να πούμε, όπου κυριαρχεί η συνεργασία των κομμάτων, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη χώρα μας. Ως προς το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, τώρα που άγγιξες, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση προσανατολίζει την εκλογή Προέδρου στην τρίτη ψηφοφορία της Βουλής να γίνεται με 151 βουλευτές. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουμε πλέον πρόεδρο με κοινή συνέντευξη των κομμάτων, αλλά θα έχουμε πρόεδρο της πλειοψηφίας, δηλαδή θα βρίσκεται προσκύμενος κοντά σε αυτόν που θα επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας. Τέλος, παραμένει το σενάριο, να πούμε και αυτό, ότι υπάρχει δηλαδή στο τραπέζι, σύμφωνα με το οποίο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2020 θα είναι μάλλον ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Αυτό όμως ας μην το δένουμε και κόμπο. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αφήσουμε το κυβερνητικό στρατόπεδο, Στέλιο, και να περάσουμε στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έγιναν κάποιες πρώτες κινήσεις τόσο εσωκομματικά όσο και εν γέννη σε επίπεδο αντιπολιτευτικής στρατηγικής. Στο εσωκομματικό πεδίο λοιπόν πρώτα, πού φαίνεται να εστιάζει ο κύριος Τσίπρας και ποιες είναι οι πολιτικές τάσεις που διαφαίνεται να επικρατούν?
Ξεκινώ από αυτό το τελευταίο που είπες για τις πολιτικές τάσεις, γιατί πιστεύω, Αλέξανδρε, πως αυτό είναι που θα καθορίσει και την πολιτική των ισορροπιών εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν, συμφωνά με όσα έχουν καταγραφεί βεβαίως, τρεις τάσεις, όπου στην πρώτη και πλέον μαζική σε αριθμό είναι η πρωτοβουλία κίνησης των μελών, όπως λέγεται, που θέλουν το άνοιγμα στην κοινωνία και τη διεύρυνση του κόμματος. Υπάρχει η κίνηση των 53 πλάς με 12 περίπου βουλευτές και με τις γνωστές θέσεις που πάντοτε εξέφραζε, και μια τρίτη κίνηση που δείχνει να σχηματοποιείται την τελευταία εβδομάδα και τα μέλη της δείχνουν πιο επιφυλακτικά με τη διεύρυνση του κόμματος. Από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα κατέστησε αφές που δεν θα αλλάξει το όνομα του κόμματος, αλλά θα δώσει μεγαλύτερους ρόλους στη νέα γενιά. Σε δήλωσή του ξεκαθάρισε επίσης πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε συνέδριο με το τρίπτυχο ανανέωση, ανασυγκρότηση και άνοιγμα στην κοινωνία, με δεδομένο πως δεν θα επιτρέψει να γίνει το συνέδριο χώρος προώθησης μηχανισμών και ομαδοποιήσεων. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Τώρα, ως αντιπολίτευση, Στέλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες είναι, τι λένε οι πληροφορίες? Θα θυμίζει λοιπόν το κόμμα που ήταν πριν το 2014 ή θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
Νομίζω πως το άνοιγμα στην κοινωνία που λέει ο κ. Τσίπρας εκ των πραγμάτων θα το φέρει σε μια διαφορετική στάση. Δηλαδή εδώ θα πω όμως τι λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ας μου επιτραπεί να μην εκφράσω προσωπικές εκτιμήσεις. Τα στελέχη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ λένε πως δεν θα ακολουθήσει το κόμμα του στην αντιπολιτευτική τακτική που είχε μέχρι το 2014, αλλά ούτε και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας κάθε μήνα εκλογές ή να καταστροφολογεί. Εξάλλου δεν έχει κοντά το ΣΥΡΙΖΑ τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο είχε η τότε αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Όμως δεν θα αφήσουν, όπως λέμε, να περάσουν έτσι τα φανερά δείγματα εγγραφής της νέας κυβέρνησης με την ανάθεση κρίσιμων τομέων της κυβερνητικής πολιτικής σε στελέχη προερχόμενα από συγκεκριμένα οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα, σε golden boys όπως ήθελε να λέγονται. Εστιάζει η διεξοδική αντιπολίτευση στον ορισμό από τον κύριο Μητσοτάκη για τον έλεγχο των υπουργών, την οργάνωση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στον κύριο Άκη Σκέρτσο, που μέχρι την επομένη των εκλογών ήταν γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχάνων, τον υφυπουργό για την πρόθεση της επένδυσης στο ελληνικό, τον μέχρι χθες σύμβουλο της εταιρείας του κυρίου Λάτση που ανέλαβε την επένδυση στο ελληνικό, στο νευραλγικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον μέχρι την 20η Ιουνίου αντιεισαγγελέα του Αρίγου Πάγου κυρίου Κράνη, και παρά το αίτημα βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη στον τότε πρωθυπουργό να μην διορίζονται σε πολιτικά ή κυβερνητικά πόστα δικαστική αν δεν μείνουν 3 χρόνια εκτός δικαστικού σώματος. Βέβαια όλα αυτά εδώ πάντοτε με την αίρεση το πώς θα αντιμετωπιστούν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Εκεί παίζεται, εκεί θα ειδωθούν οι μάχες ή οι λεγόμενες αντιπολιτευτικές από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Το Σαββατοκύριακο που έγιναν αυτές οι εσωκομματικές εργασίες, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Βούτσης δεν πήρε το λόγο. Έχεις εσύ ακούσει κάτι περισσότερο για τον ρόλο Βούτση στην επόμενη μέρα?
Εκείνο το οποίο τουλάχιστον είναι, θα μπορούσαμε να πούμε φανερό, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, είναι ότι ο κύριος Βούτσης παραμένει βέβαια στο χώρο των 53 πλάς όπως ήθεσε να λέγεται. Έχει συμβεί αυτό το οποίο είχαμε πει ότι συνέβη τότε με το θέμα των κάποιων μετατάξεων υπαλλήλων προς το Βουλή, προς το Κοινοβούλιο, που παρόλο το ότι ήταν από όλα τα κόμματα, εντούτοις ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε προσωπικά τον τότε Πρωθυπουργό και βέβαια ίσως αυτό να έβαλε τον κύριο Βούτση στο ψυγείο. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Περισσότερες λεπτομέρειες το πώς θα αντιμετωπιστεί δεν γνωρίζω για να μπορεί να
μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να περάσουμε στο κίνημα αλλαγής, όπου φαίνεται πως αμφισβητείται η φόφη γεννηματά. Έχουν αναπτυχθεί λοιπόν, Στέλιο, φυγόκεντρες δυνάμεις στο κόμμα?
Το ΠΑΣΟΚ σήμερα ως βασικός φορέας του ΚΙΝΑΛ, Αλέξανδρε, λόγω της πολύχρονης και δυναμικής παρουσίας που είχε από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, δεν κινδυνεύει τόσο άμεσα με διαλυτικές φάσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την οποία διανύουμε τώρα. Εξάλλου, από τα εναπομείνοντα στελέχη δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθυμη αγορά εργασίας, ας πούμε, ποιητική αδεία αυτό βέβαια, περί των ικανοτήτων τους. Δεν δείχνει δηλαδή ενδιαφέρον ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσουν κάποια από τα υπάρχοντα σήμερα στελέχη. Οπωσδήποτε η αποτυχία να επανέλθει το ΚΙΝΑΛ ως ηγέτη δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς είναι εμφανέστατη και ο Νίκος Ανδρουλιδάκης το είπε άμεσα και ομά όταν αντάλλαξε συντροφικά πειρά με την κυρία Φόφη Γεννηματά. Εξάλλου η κυρία Γεννηματά είναι σε θέση απολογούμενη τόσο για το μονοψήφιο ποσοστό στις εκλογές, όσο και ότι δεν πέτυχε τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ όπως δεν την πάνιζε τότε. ταυτόχρονα οι κύριοι Χρυσοχοίδης και η κυρία Μεντώνη ούτε καν σκέφτηκαν να τη ρωτήσουν όταν πήραν οφίτσιο από τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ κανείς πλέον δεν χρειάζεται το κοινάλ και συνεργασία στο νέο κοινοβουλευτικό σχημικό. Αλέξανδρε.
Μάλιστα, λοιπόν, αντίθετα πάντως από το κοινάλ, στη Χρυσή Αυγή είναι εμφανέστατες οι διαλυτικές τάσεις, είναι εμφανέστατες οι σοβαρές ρογμές. Λίγο πριν ξεκινήσει η απολογία της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης στη δικαιοσύνη, επομένως επίκειται οριστική διάλυση.
Πράγματι η νεοναζιστική οργάνωση, όπως αποκαλείται η Χρυσή Αυγή, το σύνολο των κομμάτων της Βουλής, βρίσκεται στη φάση της αυτοδιάλυσης, αν πιστέψουμε τα όσα διαδραματίζονται με τις παραιτήσεις ηγετικών στελεχών και αφήνουν βέβαια τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον Κασιδιάρη και τον κύριο Παπά στη μοναξιά της εκλογικής του ήττας και ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει πως ο κύριος Λαγός ή ο κύριος Ηλιάδης και άλλοι δεν θα απολογηθούν στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουν όμως, ίσως όμως να δημιουργήσουν καθυστερήσεις, εκμεταλλευόμενος τουλάχιστον ο κύριος Λαγός την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. Όπως και να έχει, η διάλυση της Χρυσής Αυγής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική δημοκρατία ως η αλλαγή πουκάμισο, όπως λέγεται, του φιδιού. Δηλαδή είναι το θέμα πώς και με ποιο σχήμα θα εμφανιστεί ξανά, γιατί οι δηλώσεις τουλάχιστον αυτών που αποχωρούν κάτι τέτοιο εννοούν. Άλλο είναι εξάλλου η διάλυση του κόμματος και άλλο της ιδεολογίας του φασισμού. Αυτή δυστυχώς υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια με διάφορες μορφές έκφρασης και πάντοτε βέβαια καταστροφική. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Και ηγετικό ρόλο λοιπόν φαίνεται εκεί πέρα να διαδραματίζει ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός, που πρώτος αποχώρησε, σωστά.
Ακριβώς, γιατί αναφέρθηκε και σε ονόματα που θα τον ακολουθήσουν στη διαμόρφωση ενός νέου σχήματος, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, Στέλιο, με τα εθνικά θέματα. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν μίλησε θετικά για τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα να υπενθυμίσουμε ήταν και ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο να τον σιγαρεί. Τώρα πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η νέα επικοινωνιακή στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν?
Μπορούμε να πούμε πως μετά την πρωτιά σε ευχές μεταξύ των νέων γενιών προς τη νέα κυβέρνηση του κ. Γιάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ερντογάν προσπαθεί βέβαια να συνεχίσει τους επικοινωνιακούς ευνηδιασμούς, δίνοντας σε αυτούς με σαφήνεια τους στόχους βέβαια που θέτει η Τουρκία. Στόχους που εμέσως προλόγησε ο σύγχρονη επιθεία ο Κώστας Σιμίτης στα δύο προ-20 ημέρου άρθρα του για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Βέβαια σε μια κατάσταση που θα μπορούσαμε να πούμε σε καμιά περίπτωση δεν ευνοεί τις ελληνικές θέσεις απέναντι σε μια επιθετική Τουρκία. Παράλληλα είχαμε και την εισήγηση της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, νέας υπευθύνου του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, περί επανακαθορισμού της τακτικής προσέγγισης προς την Τουρκία. Ο συγκερασμός όλων αυτών, παράλληλα με την δήλωση του κ. Ερντογάν ότι τα τουρκικά γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν λαμβάνουν υπόψη τους καμιά απειλή, η στάση του κ. Μητσοτάκη εξαρτάται με το πώς αντιλαμβάνεται τα τουρκικά παζάρια. Ελπίζουμε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλλον αυτό δείχνει μέχρι τώρα η τοποθέτησή του απέναντι σε αυτή, ας πούμε, να πούμε, την επιθετική αυρότητα από πλευράς του κ. Ερντογάν.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.